إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإذا تكاثرت المقلقات وتعاظمت المزعجات واضطربت نفوس الخلق وضاقت صدورهم والتمسوا أمنة في أموالهم أو أعراضهم أو دمائهم، رأيت لهم طرائق مختلفة في من إليه يفزعون وعليه يعولون. فمنهم من يتعلق بالأموات من الأنبياء والصالحين فيلوذ بقبورهم ويأتي مشاهدهم، ومنهم من يلوذ بالمعظمين من البشر فيعول على قوة سياسية أو قوة اقتصادية، وكل ذلك لا يغني عنهم شيئا. فصلاح أحوالنا فيما يعترينا من الهموم والغموم العامة والخاصة، الظاهرة والباطنة، الدقيقة والجليلة، هو الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فالفرار إلى الله سكينة الأرواح وطمأنينة القلوب وانشراح الصدور، فكل قوي فالله أقوى منه، وكل كبير فالله أكبر منه، وكل غني فالله أغنى منه، وكل عزيز فالله أعز منه. وإن الله سبحانه حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم، لا يخرج شيء عن أمره. فكذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا أحدقت بهم المقلقات وتراكمت عليهم المصيبات يفزعون إلى ربهم ويفرون إلى خالقهم لجوءا وخضوعا وفزعا واستكانا. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أراد قومه ما أرادوا من إهلاكه وإلقائه في النار حتى دبروا له المكائد، فزع إلى ربه وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ولما جمع موسى حشده ونظم وراء ولما جمع فرعون حشده ونظم وراء موسى جنده حتى تراءت الطائفتان، وقال أصحاب موسى لموسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. ولما ابتلع الحوت يونس عليه الصلاة والسلام فزع إلى ربه وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حتى قال الله تعالى عنه فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ولما جمعت قريش خيلها ورجلها ونادت في العرب أن من قتل محمدا فإن له 100 ناقة ومن قتل أبا بكر صاحبه فإن له 100 ناقة فخرج الفرسان والراجلة يطلبونهما في كل طريق حتى بصر بهما سراقة بن نوفل فلم سراقة بن مالك فلما قرب منهما فزع محمد صلى الله عليه وسلم إلى رب العالمين كما ذكر الله عنه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا هكذا كانوا عليهم الصلاة والسلام لأنهم العارفون بالله فتعلموا في إيمانهم وعقيدتهم أن لا ملتجأ ولا منجأ لهم إلا بالفرار إلى الله وإنه ما من واحد منا إلا ويجد في نفسه أو في رزقه أو في صحته أو في ماله أو في حال من أحواله مخمصة أو مشقة وإنه لا ملتجأ له إلا بالفرار إلى الله سبحانه وتعالى وإنه ينبغي أن نعرف ما هو الفرار إلى الله فجماع الفرار إلى الله عز وجل هو ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه فإذا فررتم إلى الله عز وجل آمنكم من كل مخوف خوفكم فالفارون إلى الله تعالى يفرون من الشرك إلى التوحيد ومن البدعة إلى السنة ومن المعصية إلى الطاعة ومن الجهل إلى العلم ومن الفرقة إلى الجماعة ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد quand les problèmes, les soucis et les peines s'accumulent dans la vie de l'homme, quand les difficultés s'additionnent les unes aux autres, à tel point où les gens sont à la recherche de la sécurité dans leurs biens, leur famille, leur vie ou leur situation, tu vois en eux différentes façons de se réfugier face à leurs problèmes. Certains se précipitent vers les morts parmi les pieux et les prophètes en les invoquant, en les sollicitant ou en visitant leurs tombes pour les invoquer en dehors d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. D'autres s'appuient sur les gens haut placés parmi les faibles créatures d'Allah, que ce soit une force économique ou une force financière ou autre. Et tout cela n'est utile en rien, car en réalité la droiture de notre situation et notre réussite, quand les soucis et les peines s'accumulent et nous frappent, n'est nulle part ailleurs que dans la fuite vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans le sens rapproché du verset, Allah Azza wa Jalla nous dit « Fuyez donc vers Allah, je suis pour vous un avertisseur, je suis pour vous un avertisseur évident, et n'attribuez aucune divinité avec Allah, je suis pour vous un avertisseur évident. » Ainsi doit être le croyant, il doit fuir vers Allah. La fuite vers Allah subhanahu wa ta'ala est la tranquillité du cœur, le repos de l'âme et la quiétude de l'esprit. Chaque être fort Allah est bien plus fort que lui. Chaque être grand, Allah est bien plus grand que lui. Chaque être riche, Allah est bien plus riche que lui. Chaque être puissant en apparence, Allah subhanahu est bien plus que lui. C'est ainsi qu'étaient les prophètes et messagers qui connaissaient Allah. Ils fuyaient vers Allah quand ils voyaient les peines et les soucis s'accumuler et s'additionner au point de prendre leur esprit et de les attrister. Voici le prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam, qui a fait face à un peuple qui a tenté de le jeter dans le feu pour l'éliminer et se débarrasser de lui. Qu'a-t-il fait, si ce n'est chercher refuge auprès d'Allah et fuir auprès de lui en disant, comme Allah nous le dit dans le sens rapproché du verset, et il dit, je m'en vais auprès de mon Seigneur, il me guidera certes dans un droit chemin. Il en est de même pour le prophète Moussa alayhi salam, quand Pharaon a réuni son armée et est venu avec sa ruse dans le but de l'anéantir, au point où ils sont arrivés face à la mer et les deux fractions se sont rencontrées. Ceux qui étaient avec Moussa dirent à Moussa, ils vont nous rattraper. Moussa alayhi salam répondit alors en fuyant vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais non, certes mon Seigneur est avec moi, il me guidera. Il en est de même pour Younous alayhi salam, qui fut avalé par la baleine et qui se réfugia aussitôt auprès d'Allah azza wa jal en disant, La ilaha illa ant. Nulle divinité ne mérite l'adoration excepté toi seul, ô Allah. Subhanak. Exempt sois-tu de toute imperfection. Tu es loin d'être imparfait. Inni kuntu min al-zalimin. J'étais certes du nombre des injustes. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala le délivra au point où il dit de lui, si il n'avait pas prononcé le tasbih, s'il n'avait pas dit cette parole, il serait resté dans le ventre de la baleine. Il en est de même pour le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, quand il a fui Mecca pour émigrer vers Al-Madina, lorsque Quraysh a réuni ses cavaliers et ses hommes en disant, en appelant les Arabes haut et fort, que celui qui attrape Mohammed et le tue, sache qu'il aura en récompense 100 chameaux. De même pour celui qui tuera son compagnon Abu Bakr, qu'il sache qu'il aura en récompense 100 chameaux. Les cavaliers se sont aussitôt réunis et sont partis aux trousses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, au point où Suraqa ibn Malik se rapprocha d'eux. Il faillit les voir. Le prophète alayhi salatu wa sallam fuya aussitôt vers Allah en disant ce qu'Allah nous raconte dans le sens rapproché du verset. Lorsqu'ils étaient deux, lorsqu'il dit à son compagnon, ne t'attriste pas, ne t'attriste pas, Allah est avec nous. Ainsi doit être le croyant, ne t'attriste pas, Allah est avec nous. Si tu crois en Allah, Azza wa Jal, si tu le connais par ses noms et attributs, si tu l'aimes et t'attaches à lui, si tu l'obéis et l'adores comme il se doit, alors quoi qu'il arrive, ne t'attriste pas. Car Allah est avec toi. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala aveugla les ennemis du prophète alayhi salatu wa salam. Voilà comment étaient les pieux et voilà comment étaient les messagers. Celui qui fuit vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le mettra en sécurité contre ce qu'il redoute. Allah tabaraka wa ta'ala lui répondra et lui viendra en aide, en lui accordant une issue favorable. Mais il faut savoir que la fuite vers Allah consiste au fait de délaisser ce qui déplaît à Allah et ce qu'il a interdit, et à faire tout ce qu'il aime et ce qui attire son agrément et sa satisfaction, subhanahu wa ta'ala. Ceux qui fuient vers Allah, azza wa jal, fuient ainsi le shirk, ils fuient le fait d'adorer un autre qu'Allah, vers le tawhid, l'unicité d'Allah, il fuit l'innovation dans la religion, vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fuit les péchés pour l'obéissance à Allah, il fuit l'ignorance pour la science et la connaissance, il fuit la division pour l'union. Ainsi sont les croyants. Fuyez donc vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il vous accordera ce que vous souhaitez et vous protégera contre ce que vous redoutez. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا فارين إليه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حقق لنا الفرار إليك بقلوبنا وأعمالنا وجوارحنا. اللهم زكي قلوبنا وزكي نفوسنا. اللهم طهر قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم أنزل علينا سكينة في أرواحنا وطمأنينة في قلوبنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا همومنا، اللهم فرج عنا همومنا، اللهم أبدلها فرحا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشف مرضانا، اللهم اغن فقراءنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.